Сега ќе гледаме слика со број 22. Езра вели, разберите. Луѓи богове, све луѓи богове се собрале заано во нове зидој од Јерусалем. Они прашале Езра, прифта што ги читаше речи богове, он ги мисита со голем глас. Фала Богу, они сајбија најголема, што он се разбрале речи негове, мие се праеме највеселне. Качуле реч богов, некој од ни почеле да желае. Знеле се ли они не сакале да знаат за закон богов, и за овја бог пратив луѓи за да го исураат град. И за јо овја јуде се попишманиле и решиле за да одит по бога. Нехемија ги мреко ним. Немој да се мрзите, се ли радуене богово, ќе биде сила ваша. Моји пријатели, а имете вие радуене. Бог нам ни дава радуене, ка мие ќе веруеме на Бога. И ка ќе чуеме Него пратене, рече и Библија, и прима е да ви речеме, сели, и вие можете да го познете Бога, не хамин.